oor die koninkryk van God of ek, wat het ek dit genoem? Ek in die koninkryk. Ek het ongelukkig nie, ek moet altyd my slide, is Amanda hier so, my slide van Amanda stuur, dan spel check so net gegaan, sy het nie. So as daar spelfout is, vergewe my, maar ek dink is alright. Dan mag jy alright sien, ek dink is in orde. Maar ek wil vanoggend praat oor my en ons rol in die koninkryk van God. Baie keer hoor mense praat oor die koninkryk en ek dink hulle kan 'n bietjie onnodig diep raak, onnodig weird raak oor die koninkryk van God. Dit hoef nie so 'n diep konsep te wees wat jy nou 3 jaar Bybelskool moet doen voor jy dit verstaan nie. So ek gaan 'n bietjie praat oor die koninkryk en ek gaan eintlik net vir julle leer skrifte voorlees oor die koninkryk van God, maar dit is nie veronderstel om so iets moeilik te wees om te verstaan en om te snap nie, maar dit is wel baie fundamenteel tot wat ons glo. Ek wil sommer net iets anders noem. Julle moet bietjie nou en dan met julle dink, wat is die, ek dink net dis belangrik dat ons nou dink. Jy weet die duivel, dis nou sommer julle iets anders. Die duivel kom en hy wil heeltyd ons planne ontwrig as 'n kerk. En ek sien net in die laaste tyd dat ons spandeer soveel tyd en energie om sy gemors uit te sort. En ek dink nie dis hoe ons moet leef nie. Ons moet nie die hele tyd crisis management doen nie. Is julle met my? Ek glo nie daar nie, so ek is nie gelukkig daarmee nie. En ek sal vir die duivel sê en vir Here sê sodat hy my kan help dat ons ophou crisis management. Ons moet veronderstel om te regeer en in beheer te wees. En die duivel moet self op die agtergrond wees. O, jy nou, ons moet hierdie mense stop, hulle is al weer daarheen op pad. Gewoonlik is dit andersom. Ons probeer hom net uit die pad uit kry dat ons iets kan regkry en ek sê nee. Ek dink die Bybel sê ek nee, dis nie ons moet wees nie. Dan daarom the kingdom of God, die koninkryk. 'N koning is nie veronderstel om te keer oral sê. So wat ek julle eintlik wil vra, wat dink julle, maar julle hoef nie te antwoord nie. Ek sal dit sommer antwoord. Wat dink julle is die primêre, wat sal ek dit nou noem, bedieninge in ons kerk, in ons kerkie hierso? Ons doen 'n klomp goeders. Ons het kerkdienste, ons het selgroepe, ons het Bybelskool, ons het jeug, ons het allerlei goed, ons het awaken. Wat is primêr? Want ek dink ons aandag word baie keer afgetrek van wat primêr veronderstel is te gebeur. En ek dink, net as ek dink aan my lewe, hulle sê ek mag dis nie so baie rondloop met daai nuwe kamera daar agterin. So ons is eintlik beperk. Hulle moet so wit lyn hier so ver. Maar ek het gekyk na my lewe en wat primêr belangrik was in my groei in Christus. En ek sê dis die volgende. Dit is selgroep, dis klein groepe, dis by mekaar kom en dit is Bybelskool. So ek sien dit nou dan tel ek dit op en ek mag dit seker sê dat ons moet nie ons Bybelskool afskeep nie. En ek sê nie oom Dennis senior wat die Bybelskool rand skeep dit af nie. Inteendeel ek dink hy doen die meeste van ons almal, maar ons moet net julle moet saam met my asseblief ons Bybelskool promote. Dis belangrik. Al wat ek vanoggend doen is en dis so fantasties. Ek werk uit ou Shofar Bybelskool notas van 10 jaar terug en ek het nie daardeur gegaan en dis so vol. Dit het soveel, dit dra soveel krag. En ek dink ons skeep daai twee goed af. Dit moet gaan oor ons verhoudings met mekaar in selgroepe en ons moet die Bybel verstaan en lees en ken. Is julle met my? Dan gaan al hierdie ander goeders in plek begin val. Dit is nie waar ek wil preek nie. OK. Die koninkryk van God. As mens kyk na die jy kan dit in Afrikaans en Engels kyk, kingdom of koninkryk. Dit bestaan die woord eintlik uit twee gedeeltes. Die een is in Engels king en domein of in Afrikaans koning en sy ryk. En as ek reg verstaan, ek dink is reg. Dit is die area waaroor die koning regeer. The king's domain. Die koning se ryk. Die area waar hy 'n invloed het, wat hy in beheer van is, waar die mense vir hom moet luister. So the kingdom of God, die koninkryk van God beteken die area waarin Christus regeer. En as ons nou net, ja, okay, ek moet nie nou daarin toe gaan nie. Ons sal later daarby kom. Wat beteken die koninkryk nou van God nou in ons lewens? Is dit nou wat? Is dit nou daar in my huisie, daai area? Dit praat nie van eintlik fisiese area nie. Dit praat daaroor ook, maar dit praat meer van die geestelike area waar God beheer het. Is julle met my? Die koninkryk, die area waar die koning regeer. Dis waarom ek nou gesê het, ons moet laat die Here gedurende in hierdie diens vir ons wys in watse areas regeer hy nog nie in my lewe nie. En watse areas by my werk, by inswak op moed, waar kan ons aan die besig is, waar regeer hy nog nie, want hy wil dit daar regeer. Net so 'n bietjie inligting. Die woord koninkryk word 160 keer gebruik in die Nuwe Testament. Dis nogals baie. Hoe lank bestaan die koninkryk van God al? Die eerste vers wat daar wil lees, Psalm 145 vers 13. U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue en u heerskappy duur deur al die geslagte. So die koninkryk is nie iets wat begin het toe Jesus aarde toe gekom het nie, of wat begin het toe die kerk ontstaan het nie. Die koninkryk is iets wat vir altyd bestaan. Die koninkryk van God is oorheersend. Daar is 'n klomp koninkryke. Psalm 103 is die volgende vers. Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. So God se koninkryk is ek dink is die regte woord. Wat is die Afrikaanse woord vir sovereign? Wat? Sovereign. Ai nee, dis is 'n swak vertaling, maar ek het gekyk op Google Translate en dit sê dieselfde. Ek dink dit is verkeerd. Maar dis oorheersend, kom ons gebruik maar daai woord, dit is, of dit so voorkom, dit kom nie altyd so voor nie, maar dit is eintlik oorheersend oor alles, met ander woorde, daar was eers net God se koninkryk gewees, en toe het Satan sy eie pad gevat, en toe vormde die koninkryk van duisternis, dit praat so in die Bybel, maar God beheer nog, is oorheersend die koning van al daai goed, al daai koninkryke, nou kan ek sommer 'n ander vraag ingooi, en ek is nou nie 'n diep teoloog wat dit vir julle kan verduidelik nie, maar baie keer mense wat mos skepties is oor God, vra dan maar, hoekom laat hy sulke goed toe? Hoekom laat hy tsunamies daar in Indonesië toe? En aardbewings in, hoekom laat hy dit toe? En alhoewel ek het kan verduidelik, die skrif praat ook daaroor dat die hele skepping, groans, ek kan dit nou nie in Afrikaans vertaal, the whole creation groans, waiting for the manifestation of the sons of God. Die hele skepping is soos, ek kriewel, en elke nou en dan gebeur hier iets, en elke nou en dan gebeur hier iets, want ek glo dat as God heeltemal sy hand van die skepping sal afvat, dan gaan dit absoluut chaos wees, sonder môre. Dat dit wat ons sien, al lyk het nie altyd so nie, God is nog steeds oorhoofs in beheer. As hy sy hand heeltemal moet afvat, dan is dit chaos. So dan, want nou vraag die mense ons altyd, is God kwaad vir ons? Nee, dit is die skepping, wat nou net uitroep, teenoor hierdie sonde, en reageer. Kyk bietjie, nou, ek wil nie, kyk waar gebeur hierdie rampe. Dit gebeur in oral die areas, waar die sonde die grootste is. Ok, ek wil nou nie in die richting instapie, want ek sê nie, ek verstaan alles nie, maar wat wou ek sê? Ek weet nie. God se koninkryk is oorheersend. Hy is in beheer. As hy sy hande sou afval, is dit chaos rondom ons. En niks kan bestaan sonder dat God se onderhoudende krag dit aan mekaar hou nie. Psalm 145 vers 10. Al u werke loof u, o Here, en u is gunsgenote. En u gunsgenote prys u. Psalm 145 vers 11. Hulle maak melding van die heerlikheid van die koninkryk en spreek van die mag. Daai twee verse sê net dat die skepping loof en prys God se naam. Dit praat, dit spreek van sy naam. As jy elke nou en dan, as jy 'n periode het in jou lewe wat jy sukkel om die Here te hoor, ry na 'n plek waar daar mooi berge is of valleie is. Ek gaan plaas toe, as ek na my skoonpa se plaas toe gaan, dan kom ek terug met preke in my kop, net deur daar agter op die bakkie te ry en die mooi bome te sien en in die mooi natuur skoon. Nie dat dit hier nie mooi is, hier is 'n anderste mooi hier. Ek onthou een keer Mornay, wat was hy van hom? Was iemand van Chauffeur. Hy groot geworden aan die Kaap. Toe kom hy vir die eerste keer hierna toe. Nou ry ek hom van die lughawe af. Nou vir my hierdie pad agter die duine is redelik boring. Jy weet dat duine aan daai kant is nice, maar daai kant toe is net so 'n stuk vlak. Daai man neem foto's van die lughawe tot hier. Ek sê, "Mornay, wat doen jy?" Hy sê, "Wow, it's amazing. Hier's daar niks nie." So ons vergeet dat hy wel 'n mooi ons area is. Daai vlaktes is. Die Here kon miskien 'n bietjie meer daar gedoen het, maar die duine is alraai. So as jy sukkel om die Here se stem te hoor, gaan so nou dan na 'n mooi plek, toe veral nou met al die reëns. Ek hoor dit lyk mooi. Ek het daarom nou dag Korrigas toe gery. Is nog 'n bietjie droog daar. OK. Kom ons kyk volgende na die progressiewe openbaring van God se koninkryk. Hoe en waar het die Here sy koninkryk al begin bekendstel, geopenbaar aan sy mense? Is julle nog met my almal? Is hierdie OK? Julle sê nie slaapie. En die doel is wat God wil hê is dat sy koninkryk konstant moet manifesteer. En ons gaan later uitkom dat die koninkryk, die manifestasie van die koninkryk, die manne met die sleutels in die hande om hierdie ding te maak gebeur, is hierso. Is ons. OK, maar eerstens, die koninkryk van God is al in die hemel geopenbaar. Dit, soos ons nou gesê het, dit kom van, dit was vir ewig daar en dit is nie iets niets nie. Matteus 6 vers 9, so moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. God se koninkryk, en dit is waarom, ek kan julle die vers onthou nie, wat sê dat ons moet die beloftes, ons moet die koninkryk aftrek, dis wat ons met bid doen, en dis wat ons met profesie doen, is ons trek die koninkryk van God af, daar uit die hemel uit, hier in iemand se lewe hieronder in. Ja, jy is siek, ons kan het sien, maar in die hemel daar, so verklaar God, dat Jesus het vir jou gesterf, en jy is veronderstel om gezond te wees, jy trek dit af, daai koninkryk van God, en dit moet kom heers hier in jou lewe. Nou, Jesus doen dit nie altyd, hy doen dit nie self, hy soek mense, hy soek, een link van haar boot is in die onder, wat sê, ek trek het af. Dis waarom is elke nou dan moet bietjie agressief met die duivel praat. Nie kwaad raak en arrogant raak, maar net wat jy sien, maar die wil van God, soos God het sien, daar in die hemel, wat hy plan het, manifesteer nie op aarde nie. Trek hom af. So die koninkryk van God is daar in die hemel, dit is teenwoordig daar. Die koninkryk van God was in die tuin van Eden. Toe God vir Adam en Eva geskaap het, het hulle saam met God regeer daar. Toe kom die val natuurlik. Die koninkryk van God in die derde plek was geopenbaar in die Ou Testament deur manne soos Noag, Abraham, Isaac en Jakob, wat 'n covenant, wat is dit, verbond gehad het met God. En hulle het daai koninkryk saam met hulle gedra. Verder, en nou maak het vir my baie meer sin, wat is die eerste paar boeke in die Ou Testament? Dit gaan alles oor die konings. God wat konings aangestel het. Julle ken al die konings, dat's judges, rigters. Rigters gaan net oor die konings van God wat hy aangestel het. En God wil constant sy prentjie van koninkryk afgebring het. Ek stel julle aan as konings, ek wil julle moet regeer, soos wat ek wil julle moet regeer. Ek is die koning van die koninkryk. Verstaan julle? Is julle nog met my? Maar God het nie, en partymal as God sy nasie nie wil luister nie, as Israel nie wil luister nie, dat God daai koninkryk oorgegee aan selfs van die heidene nasies. Kyk na Daniel en Esra, ek sal nou 'n vers uitlees. Dan praat die koning met 'n heiden, dan praat God met 'n heiden, heiden koning, en hy sê, jy gaan nou reageer. En God doen dit net wanneer sy volk, wie hy eindelijk uitverkoor het, om die koninkryk te kom demonstreer vir die wereld, nie wil luister nie, en nie wil gehoorsaam wees nie, dan gee dit aan iemand anders. Ezra 1 vers 2. Hai, ek het hom nou in Engels hier. Sy in Afrikaans daar. Ek sal daar met lees. So sê Kores, die koning van Persie, al die koninkryke van die aarde het die Here, die God van die hemel, aan my gegee, en hy het my opdrag, hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem, wat in Juda is. Daar gee God die koninkryk aan 'n heiden koning en hy sê, my mense luister nie, kan jy nie asseblief nie. Met Daniel dieselfde gebeur het dat die Israeliete word regeer deur 'n heiden koning. En konstant, wel ek sal nou die Ou Testament 'n bietjie anders lees. Jy dink altyd, is die Here met konings oor die kop geslaan, jy weet, is al ewig die koning het geregeer, maar die Here wil wys, dit is hoe ek wil reageer. Ek wil in beheer wees van my mense, sodat my liefde en my seëninge kan heers. OK, nou kom ons by die volgende gedeeltes. Toe Christus gekom het, het Jesus nie net, eerstens was hy nie 'n koning wat geregeer het, hy het eintlik geregeer deur diens, 'n diensbare diensknegt te wees, maar hy het die koninkryk van God kom preek en demonstreer. Lukas 16 vers 16, is dit die eerste een? Of gaan terug na die ander een? Die vorige een? Waar is hy een met die punte? Ok, kom ons gaan net vinnig hierdie. Die koninkryk van God is geopenbaar in die hemele, die tuin van Eden, Israel in die Ou Testament, en ons is volgende deur Christus, en dan gaan ons later kom, toe Christus gegaan het, het hy die koninkryk van God aan ons oorgegee, ons is die ambassadeurs van die koninkryk van God. Die volgende vers wat ek wil lees, Lukas 16 vers 16, die wet en die profete was tot op Johannes, van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en elkeen dring met geweld daarin. Toe Jesus gekom het, dit sê daar, so die wet en die profete was tot en met Johannes, toe Christus gekom het, toe kom die evangelie van die koninkryk. Wat is die evangelie? Die goeie nuus van die koninkryk van God. Dis wat evangelie is. Gospel is the good news. Toe Jesus gekom het, het hy gesê, gaan preek vir die mense die evangelie van my koninkryk. Gaan preek vir hulle die goeie nuus. Die goeie nuus is, ek is nie 'n God wat kwaad is vir hulle nie. Ek is nie 'n God wat net reëls wil instel nie. Ek is 'n God wat wil regeer sodat daar vreugde en vrede onder my mense kan wees. En Jesus het dit kom demonstreer aan ons toe hy sterf aan die kruis. Toe hy ons sondes op hom gevat het en ons moet nou daai goeie nuus gaan uitdra. Jesus het aan sy disippels die opdrag gegee. Matteus 10 vers 17 en gaan preek en sê die koninkryk van die hemel het naby gekom. Lukas 9 vers 2 en hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig. Nou ek wil eintlik sommer net stop daar. Want dis nou hier waar ek wil onderskeid maak tussen die koninkryk van God is iets weirds of wat is die koninkryk eintlik? Wat moet ons nou eintlik doen? Hier sit 'n voorbeeld. En die siek is gesond te maak. Dis nie die enigste ding wat ons moet doen nie. Maar deel van om die koninkryk van God uit te straal, uit te beeld, is om sy goedheid te bring na mense toe wat pyn het. Of het geestelik is, of emosioneel is, of fisies is, is om daai beloftes van God af te trek, sodat hulle dit kan ervaar. En ek dink as ons partymal begin verstaan, dat wat se krag lê in ons, omdat ons Christus aanvaar het, sal ons sekere aspekte anders aanpak. Ons sal dit met meer boldness, wat is dit in Afrikaans? Draaf. Ons sal ophou bang wees vir die duivel, die hele tyd reageer op wat hy doen, en ons sal begin spreek, goeders in plek sit, siektes moet aangespreek word, want dit koninkryk van God, God wil daai area van daai persoon se lewe wil hy beheer, hy wil daar oor heers. Lukas 10 vers 9, en maak die siekes gesond, wat daarin is, en sê vir hulle, die koninkryk van God het na by julle gekom. Daar's 'n ander vers, ek het dit nou nie op vandag, wat sê, toe een van die disciples demone uit die mense gedryf het, toe sê hulle, die koninkryk van God het nou gekom, in hierdie ou se lewe, in hierdie persoon se lewe. Nou, party mense gaan nou ook af, helemaal oor daai een, en dat die koninkryk van God kom net as demone uitgedryf word. Nee, die koninkryk van God kom ook as demone uitgedryf word. Want dit is 'n demoon wat 'n area in 'n persoon se lewe beheer het en Jesus sê ek wil beheer. En hy sê, maar ek kan nie beheer as daai koninkryk nie uit nie. Dan dryf jy hom uit, dan kan hy inkom. Ons het gister, ja, weet nie waar ons, dan DRC gehelp met iemand waar hy een klein check op sit. En in echt wel, ek het hoor net een klomp stories van wat sê die witch doctors, toordokters en goeters. Kinders is, dit maak my kwaad, dan word kinders, omdat die paas nou nie weet wat aangaan nie, dan sal die kind raak siek, dan vat die kind na toordokters toe en sikke goeters. Dit is die duivel wat regeer, dit is sy koninkryk, en ons moet om vaders naam iets doen, iets recht kry, sodat ons die mense kan begin uitplik, uit die duivelse heerskapie uit. Want hulle word net verder en verder afgedring en afgetrek in hierdie duisternis in. En wie, jy kan eintlik eens kwaad raak vir sê, party van hierdie mense nie. Want hulle is net raadloos. Waarom toe gaan ek nou met my kind in die siekte? Toordokter. So in plaas van om te sê, hulle is die hele tijd verkeerd, moet ons die koninkryk van God daar bring en sê, nou is sy nou gezond? Nee, kom hier. Bid. Is sy nou gezond? Ja. Wat in werk? Besluit, maar ons moet daai lig uitstraal, ons moet daai beeld uitstraal. Daar is duisende mense in ons land wat in duisternis lewe. En ons kom nou daarby, hoe ver is ek daarvan? Hier, die volgende een. En toe Jesus gaan toe gee, ja, die sleutels van die koninkryk, toe gee dit aan die kerk. Hierso staan dit, Matteus 6 vers 18. En ek sê ook vir julle, jy is Petrus, en op hierdie rot sal ek my gemeente of kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ons moet ophou, ek wil sommer weer daar stop, ons moet ophou, kyk, ek weet die duivel, daar is sikke siklus in my lewe, gelukkig weet ek, hier ek kom altyd deur, maar wat ons, ai, daar kry die duivel weer sy plan reg, ai, maar dan sal ons een paar weke, dan sê, die Heer het nou weer deurgekom. Maar ons moet ophou, oorweldig wees, dier die duivel in sy planne. Want die vers sê, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Sal nie die kerk oorweldig nie. En ek sal julle die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy ook op aarde mag bind, so God praat hier met die kerk, wat jy ook op aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Die sleutels van die koninkryk van God is aan die kerk gegee. Wat is die doel van 'n ambassadeur? Wat doen 'n ambassadeur? As jy 'n ambassade van Namibia in Londen het, wat doen jy? Wat is jou werk? Jy verteenwoordig van Namibia daar. Ons is ambassadeurs van die koninkryk van God. Ons verteenwoordig vir God daar waar ons is. En die koninkryk van God moet nie net hier so wees. O, lekker, sonoggend. Die koninkryk moet saam na jy uitstap. Daar na my werk toe. Ek is 'n ambassadeur van Christus. En God sê, Jesus sê, dat ek gee jou die sleutels om in wat jy bind. Wat sê? En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde bly. Die sleutels aan my gee, en ek is nie een om uit te figure wat die sleutels van die koninkryk van God in jou lewe is, of in hierdie kerk is. Jy moet dit self by die Here hoor, ons het mos 'n verhouding met hom. Maar ek wil jou uitdaag, myself uitdaag, is dat ek moet die uitgaan, en ek moet vra, Here, hierdie ou wil nie gered raak om my nie. Wat is dit? Niemand raak om my gered nie. My besigheid vorder nie. Waar is die koninkryk? Wat is die sleutel? En dat ons daai goed kan bind en kan vat, want God wil regeer. Hy soek meer land. Want hy wil meer mense gelukkig sien, as ek het so eenvoudig kan stel. Hy wil meer mense hê wat sy liefde kan ervaar, en ons sit met die sleutels. The church now becomes the instrument for the demonstration of the kingdom of God in earth. Die kerk is die instrument wat God wil gebruik om sy krag te verteenwoordig op aarde. Daar is een voorwaarde, ek gaan dit maar lees, hoe om hierdie sleutels in Johannes te kry, hoe om die koninkryk van God. Die enigste voorwaarde is, Johannes 3 vers 3, Jesus antwoord en sê vir hom, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Die enigste voorwaarde is, ons moet weergebore wees. Ek moet dit daarin gooi, ek weet meeste van ons, dalk almal van ons is Christen hier, maar eerstens moet ons deur 'n proses gaan waar God ons, waar ons ons lewe vir Christus gee, waar ons gees wedergebore word, waar ons kinders van God word. Ons moet eers daardeur gaan, andersins kan ons nie ons hande op hierdie koninkryk kry nie. Dit gaan ook nie net dat ons ons hande op dit moet kry nie. Die koninkryk van Christus moet ook in ons lewe eers kom. En die eerste proses daarvan is om wedergebore te word. En ek vind net in my lewe, dit, ek weet nie, ek confess nou sê ek hier so, maar as jy lank 'n Christen is, man, ons moet so nou en dan net al hierdie issues afgooi en kyk, terug gaan na Wat is kern van my? Wat gaan nie aan? Ons doen so baie goeders. Ek kan nie praat. Dit is maklik om soos 'n diep geestelike mens te klink vir my deesdae. Maar waar gaan dit? Dan moet ek net 'n paar goeders afgooi. Dit gaan terug na daai dag toe ek my hart vir die Here gegee het. Daai dag toe sy koninkryk na my lewe toe gekom het. Kolossense 1 vers 13. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy van die seun van sy liefde en wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van ons sondes. Wat met ons gebeur as ons wedergebore word is, God skuif ons van die koninkryk van die duisternis, van die duiwel, oor na Jesus toe, in die koninkryk van sy liefde. En baie keer moet ons ook gaan kyk, hoekom doen ek wat ek doen? Is dit nog steeds oor die seun van sy liefde, die koninkryk van die seun van sy liefde? Is dit nog steeds, gaan alles nog in my lewe, hierdie kerkgoeders van my, gaan dit nog oor die Jesus se liefde? Hoekom het jy tot bekering gekom? Hoekom? Ek het tot bekering gekom, want ek het die goedheid van God gesien. In al die chaos in my lewe, het ek sy goedheid gesien, en sy liefde, en hy het vir my gesê, ek gee nie om hoe sondig jy is, en hoe baie jy dronk is oor naweke nie, ek is lief vir jou, dis hoekom ek tot bekering gekom het. Na 15 jaar is het soos, Here, hoekom dien ek jy nog? Dit is oor al die seëninge, soos Andries nou reg gesê, God beloof ons net ewige lewe. Die ander seëninge is sy, die blessings, kom ook van God, omdat hy 'n goeie pa is, maar hy het nie vir ons blessings beloof nie, hy het ons ewige lewe beloof. Ons moet gelukkig wees net daarmee, en die ander goed gee hy vir ons, omdat ons sy kinders is. As ek geld het, en my kind verjaar, dan kry sy persente. So eenvoudig is dit. Maar as hy nie persente kry nie, as ek nie persente by God kry nie, blessings nie, dien ek hom nog steeds? Ja, want ek het sy liefde gesien. En ons moet elke nou en dan terug, daarna toe terugkom. En ek is net so skuldig soos as jy skuldig is, ek is net soos jy skuldig. Moenie dink dat ek nou fantasties is nie. Want ons begin dan kla oor allerhande nonsens wat niks te doen het met hoekom ons tot bekering gekom het nie. Het jy nog steeds jou ewige lewe? Gaan jy hemel toe? Ja, dan moet alles rondom jou geensins sin maak. Is dit nie wat Andries laasweek gesê het nie? En ek kan julle beloof, my God is 'n God wat geskenke gee. Hy gee my geskenke. Want hy is lief vir my. Maar ek dien hom nie oor die geskenke nie. En partymal doen ek. En dan moet ek oppas. Dan moet ek vra dat die Here my hart verander. Dat hy my terugbring by hierdie plek. Amen. Waar was ek nou? Kom ons kom net vinnig terug na wat ek voel, die definisie. Ja, wat die skrif sê, die definisie is van hierdie koninkryk van God. Want ons moet dit ook vereenvoudig, laat ons net kan iets met ons saam dra, want anders raak het spooky en weird. Romeine 14 vers 17, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Geregtigheid, is dit justice? Ek denk is justice in Engels. Huh? Righteousness, sorry. So, kom ons gebruik 'n paar voorbeelde. God se wil is dat mense wat baie arm is en min het, regverdig hanteer moet word. So met ander woorde, dit sal beteken prakties, God is nie happy met mense wat in shacks bly nie. Dis sommer net een, kom ons weet net sommer net eerlik mekaar. Nou wie as die koninkryk van God in daai mense se lewens moet kom, wat moet gebeur? Let's not be too spiritual about this.
Die Here se hart is om daai mense te voorsien met 'n plek net waar hulle kan bly en kan rustig wees, veilig voel. Want dit is regverdig. Geregtigheid. Die Here het 'n hart. Salomo was bekend dat hy regverdig was. Hy kon altyd 'n saak regverdig oordeel. Dis waarom die Here ook so lief vir hom was, maar hy het toe 'n bietjie van die pad af gegaan met al hierdie die man het mos hoeveel vrouens gehad? Kyk, een vrou is genoeg. Hy het 'n paar gehad. Ek kan imagine dat die man probleme het gehad het. Vrouens, is jy alright? Gelukkig nêrens in die Bybel is daar vrou wat klomp mans gehad het nie. Dit sou nou erg wees. Maar God se hart is dat geregtigheid moet regeer in Namibië. En sommer net 'n praktiese ding daarvoor is dat hierdie mense wat so arm is in ons lewe, ons mag nie happy wees nie. Ons moet iets doen daaromtrent. En vrede en blydskap in die Heilige Gees. Hoeveel keer kom ons verby mense? Tog, weet nie of ek dit moet sê nie. Elke nou en dan kom ek in aanraking met mense wat klomp snaakse new age goed glo. Ek moet nie sê snaaks nie, want dit is condescending. Wat new age, al wat ek met eerlikheid in my hart kan sê is, ek het nog nooit enige van daai mense gesien, en as ek my gees na hulle kyk gesien, maar daar is vrede en vreugde in jou lewe nie. Ek het nog nie so een gekry nie. Want hoe verder ek krap, hoe verder jy hoor is, nee, hier is net pyn. So, die Here se wil vir sulke mense sal wees om hulle nie te oordeel vir wat hulle glo nie, maar om hulle by 'n plek te kry waar hulle vrede en vreugde ervaar. Ons het so 'n video gekyk en dit is uitdagend om te sien hoe hulle dit hanteer het, waar Christene, ek weet nie waar nie, by van hierdie samekoms van al hierdie gelowe, hierdie snaakse gelowe, sê ek alweer snaaks. Maar wat Christen net inkom en dan begin hulle vir mense bid. Toe sit een van hierdie, bid hulle vir een van hierdie gurus. Die ou wat, hy is die man. Hy het, jy weet, as jy my vra, hy is so vol demone, hy weet nie eens hoeveel demone hy in hom het nie, omdat hy hom geopenbaar het en al hierdie snaakse gelowe en goed. Bid hulle vir hom. Hulle praat nie met hom oor hoe verkeerd is wat hy glo nie. Hulle sê, kom ons bid net vir jou, dat Jesus homself in jou kan openbaar. Bid hulle vir hom, lê hande op hom. Hulle sê hom niks nie. Aan die einde van dit sê, nee, ek het gesien. Ek het gesien, Jesus het homself in my kom openbaar. Ek het gesien. Toe kom Jesus in daai man se lewe in, en hy wys vir hom, luister hier wat jy glo, en wat ek werklik is, en wat ek vir jou kan bied, ek is die een, ek is die waarheid. En die ou kom tot bekering, sonder dat enige iemand van hom vertel wie Jesus is. God se hart is om vrede in mense se lewens in te bring. Is julle met my? En blydskap in die Heilige Gees. En dit is waar ek wil hê die Here met my uitdaag. Die Here met my help is dat ek nie met as ek met sulke mense in aanraking kom. Wat bied ek hulle aan? Bied ek hulle 'n alternatief aan? Of oordeel ek hulle? Wat doen ek? Maar die Nuwe Testament is vol van die kerk wat die koninkryk van God gedra het en hulle het met krag gedra. Die mense om hulle het nie gewonder is die Here met hulle nie. Hulle het dit gesien. En ek wil die Here vertrou dat dit sulke omstandighede in ons lewens en sulke omstandighede dat dit ons die koninkryk kan bring in daai situasie. Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Daar's sy woord weer. Dis iets Andries het laasweek of 2 weke terug haar gepreek. Maar hier kom my woord weer in. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. It's righteousness. Daai hart van God wat hy het, dat ek wil hê mense moet regverdig hanteer word. Soek dit. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die Here moet ons help. Ons wat, ek sê ons het baie. In terme van materialistiese goed, ons het so baie, hy moet ons help, dat ons nou dan kan sien waar die pyn en die lyding van die wêreld regtig lê, en dat ons ook sy hart kan kry. Ek dink nie ons wil altyd hoor en presies voel wat die Here voel nie, want ons sal net huil. Ons sal nik kan beweeg nie, en Want die Here se hart vir die mense wat seer kry is soos kan ons moet net die Here vra. Here, transfer net so elke nou dan 'n bietjie van die hart vir my. Nie alles op een slag nie, want ons gaan net nie kan hanteer nie. OK, die volgende vers. Ek dink is 'n belangrike een. Dis waar ons 'n bietjie moet stil staan. Waar wil hê die Here moet ons werk? In Matteus 13 vers 37 en 38. En hy het geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens, en die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose. Hier vers praat weer van die twee koninkryke, God se koninkryk, koninkryk van die bose. Maar God sê, hy saai saad, en die goeie saad is ons. Die goeie saad, dit is die kinders, is ons, van die koninkryk. So wat wil jy, obviously wil hy mis nou hê, saad, praat gister met die ou, wat, ok, hy boer nou nie daarmee nie, maar daar in Otjiwarongo, die mielieboere, as jy mis nou saad saai, wat wil jy nou hê moet gebeur? Gooi nou daar geld in die grond in, vir niks. Nee, dit moet groei, dit moet vrugte dra. Namibia kan ons net mielies groei en mahangu, limoene groei net met harde werk. Maar ons het daarom die milies as verwysingsraamwerk. Maar God wil hê, ons moet gesaai word. Hy wil ons saai. En dan wil hy, obviously, moet het groei en het moet vrugte bring. So my vraag vir oggend is, wat ek voel die Here vir ons vra is, ons moet onsself vra, waar het hy ons gesaai? Hoe vrugtevol is ek vir oggend? Hoeveel van die koninkryk manifesteer rondom my? En hy selfe vers waar ons gepraat het, nou oor die skepping wat worstel in the creation groans. Ek dink is net daarna sê dit, die skepping wag ook vir die manifestering van die seuns van God. The manifestation of the sons of God. Die wêreld wag dat sy kinders moet manifesteer. Christus se kinders moet manifesteer, dat die koninkryk van God deur ons manifesteer. Met ander woorde, dit moet groei, dit moet vrugte dra. Die wêreld moet weet want om te hardloop as hulle pyn het, sodat hulle die koninkryk kan kry by ons, die geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. En ons moet elke nou en dan, en dis 'n lekker plek, mense, dis nie 'n plek wat ons nou hier uit moet gaan en gaan huil nie, dis 'n lekker plek om nou en dan met die Here te worstel en te sê, Here, hoeveel vrug is daar in my lewe? Lukas 12 vers 32, ek is amper klaar. Amper, baie amper. Kom, wag voor ek daai lees. Gaan na die volgende in Matteus 5 vers 3. Salig is die wat arm van gees is, want in hulle behoort die koninkryk van die hemele. Vers 10, salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want in hulle behoort die koninkryk van die hemele. Ons moet onsself net, okay, ons kan nou maar, vers 10 is die moeilike een. Kom ons gaan hom skiepie, ek gaan hom lees. Salig is die wat vervolg word ten wille van die geregtigheid, want in hulle behoort die koninkryk van die hemele. Maar vers 3, salig is die wat arm van gees is, want in hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig, arm van gees. Ek dink dit kom daar neer, die wat nederig is, die wat nederig vir God is. En ons moet onsself net nou dan afvra, Here, hoe nederig is ek? Want aan hulle behoort die koninkryk van God. Dat ons nie in die pad staan van God, wat hierdie saadjie wil laat groei nie. Want as ons nie nederig, ons moet arm van gees wees. En dan die laaste vers wat ek wil lees is, Lukas 12 vers 32, moenie vrees nie, klein kriekie. Wat beteken klein kriekie? Little child, seker. Want julle vader het 'n welbeha daarin gehad, om aan julle die koninkryk te gee. Dis nie asof God kwaad is vir ons vanoggend nie. Hierdie vers sê, God hou daarvan, om sy koninkryk te gee. God hou daarvan om iemand te sien wat arm in gees is, wat sê, Jesus, U het my gered, U liefde is so groot en so goed, wat kan ek doen, asseblief, ek kan nie aan hierdie ding vashou nie, ek wil hê, hy moet groei, ek wil hom uitgee, God sê, ek like jou, ek gee vir jou sommer nog, ek is nie lus om het te hou nie, Exodus 19 vers 3, en dan is ons klaar, miskien,
Kom ons staan so lank hier. Worship team, kan julle gou vorentoe kom asseblief? Waar is ons hulle? Eksodus 19 vers 3. Maar Moses het opgeklim na God toe en die Here het hom van die berg af toegeroep en gesê, so moet jy aan die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en dat ek julle op die arendsvlerke gedra het en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Ek voel dat hierdie vers, paar verse, is 'n opsomming van wat God wil doen met ons. As julle, julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, as julle gehoorsaam is, sal julle my eiendom uit al die volke wees. En ons is God se eiendom uit al die volke. Ons is uitverkorene. Ons is die mense, die kerk is die mens, is die nasie, as jy dit so wil noem, wat gekies is om die koninkryk van God te gaan uitlewe. Want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Kan ons allemaal staan, asseblief? God se wil is dat hy het ons uitverkore as sy kinders en hy wil hê ons moet as die uitverkorene volk hierdie goeie nuus gaan uitdra, hierdie koninkryk van God gaan vergroot. Christus gaan nie noodwendig, hy gaan nie die kerk, die koninkryk van God vergroot sonder mense soos ons nie. Partymal dan dink jy nou maar, "Jesus, dis nou maar 'n bietjie, dis nie bietjie dom nie." Jy snaaks nie, dit is nou klomp mense met foute wat jy nou, wat jy nou hier kies, wat nou die koninkryk moet gaan uitdra. Ja, precies, net ons, ons met al ons foute. Ons is die voertuie van God se koninkryk. En as ons vanoggend net vir die Here wil sê dat ons wil gehoorsaam wees aan daai roep op ons lewe, ons wil diensknegte wees daarvan, dan soos die ander vers gesê het, God het 'n welbehae daarin, hy sê, ja, dan gee ek vir jou. En dit het niks te doen met hoe goed en hoeveel talente jy het, en hoeveel van die Bybelverse jy kan quoteer nie, dis 'n gewillige hart, dis 'n arm gees, arm van gees, dis net iemand wat sê, yes, dis ek, dankie. En God wil sy area vergroot. God wil, ek is gefrustreerd met mense om my wat, ek is die hele tyd om hulle en hulle verander niks nie. Ek is gefrustreerd in myself. Hoekom kom die koninkryk van God nie van my af oor na hulle toe nie? Maar dis ok, die Here wil nie ons met in frustrasie lewe nie. Hy wil net nou en dan hê, ons moet terugkom na hom toe en sê, Vader, asseblief, die krag is 'n bietjie weg. Die krag van die koninkryk in my lewe is 'n bietjie weg. Kom, maak het los, kom, wys toch vir my wat hy sleutel is. Miskien is die sleutel of die beginpunt net vir oggend, ga net terug na Christus toe en gaan vind uit, hoekom het jy om begin dien van die begin af? Hoekom? Omdat hy goed is, omdat hy vol liefde is, hy het jou uit jou sondes uitgepluk. As ek na myself en my eie lewe kyk, dis waarom ek Jesus dien, ek kan nie op hom om te dien nie. Want hy het my gevat van 'n plek waar ek op pad, ek was in elk geval op pad, hel toe, maar destruction, I was on my way to just chaos in my hem. En hier het my daar uitgeroep. En nou raak die liefde van Christus in my hart 'n bietjie elke nou en dan vaag. En Here moet hom kom losmaak asseblief. So kan ons ons hoofde buig en kom ons maak net ons oë toe. Ek gaan 2 altar calls maak vanoggend. Die een is ek wil jou roep vanoggend dat as jy nog nie wedergebore is nie, as jy nog nie jou hart vir God gegee het nie, met ander woorde, sy koninkryk het nog nie vir die eerste keer eers gekom in jou lewe nie. En dit beteken, wedergebore beteken nie word groot in 'n Christenhuis soos ek nie. My paale was fantasties, maar ek moes op 'n plek in my lewe kom waar ek sê, Jesus, Ek moet jou dien. Ek doen dit. Ek kies jou. En toe ek, daar is 'n klomp maniere om wedergebore te word, maar dit kom net op hy, dit kom neer op hy plek waar ek sê, ek stop nou. En u moet nou oorvat. U is die koning. Dis die eerste roep wat ek gaan maak vir oggend. As jy in daai kategorie val, jy het nog nie die koninkryk van God nie, dat jy die Here sal aanneem vandag. En die tweede groep is mense wat net, en ons allemaal val seker daaraan, maar as jy spesifiek vir oggend net wil hê, ons moet vir jou bid dat jy 'n beter ambassadeur is van die koninkryk van God. Dalk moet ons net vir jou bid vir oggend dat die Here vir jou sleutels wys, want hulle is daar. Jesus het gesê hy gee dit. Maar dis asof jy kry nie daai sleutels nie. Kry nie goed oopgesluit nie. Dit wil nie werk nie, dit wil nie operate nie. As jy wil hê ons net ons het nie die antwoorde nie, maar as jy wil hê ons moet net vir jou bid daarvoor. Dis die tweede groep mense. So terwyl ons oog gesluit is, is daar iemand wat voel hy met sy hart vir die eerste keer vir God gee. Steek net jou hand op. En ek wil vir jou pleit. Jy weet wanneer Jesus met jou praat, dis nou daar waar jy so voel, dis die laaste ding wat ek gaan doen is my hand opsteek. Ek wil net vir jou sê, ek moes dit ook doen. Moenie laat die trots, die Heer het my gelukkig 'n klomp keer geroep, maar moenie laat hy nou 10 keer moet wag, 10 jaar nog wag, voor jy net sê, ek buig my knie voor Jesus nie. Is daar iemand wat voel hy met sy hart vir die Here gee vir die eerste keer? Steek vinnig jou hand op. Amen. Ok, dan die tweede groep mense is, ons wat reeds vir Jesus ken, as jy wil voel, ons moet vanoggend net vir jou kom bid, dat jy 'n beter ambassadeur is, kom sommer net vorentoe, ek weet daar is 'n klomp mense, ek gaan nou nie vraag julle hande opsteek, kom net vorentoe, is daar mense wat gewees moet bid, as hy, amen. Ok, we gaan afsluit in gebed, en dan kan almal, julle kan 'n lekker koffie of 'n teekie gaan geniet, en dan gaan ons vir die mense bid. Vader, ons dankie vandag vir die woord. Lord, we want to pray that your kingdom will come, that it will come in our lives, Father, that it will come in our church, that it will come in Swakopmund. Father, we want to humble ourselves, or we ask that you humble ourselves. This is not a nice prayer, and you're probably going to surprise us with what you do, but we pray humble ourselves. Humble us, Lord, so that we can be good ambassadors of your kingdom. Father, I pray that you will bring your kingdom, that it will manifest through us. Father, I pray that you will bless these people here, dat u almal sal sien hier vanoggend, Vader, dat hulle sal met u gaan worstel, daar waar hulle is, dat hulle sal gaan vind, wat is u koninkryk, wat is het, wat is die sleutel wat u vir hulle gegee het. Vader, ons bid net ook teen die duivelse se planne en die duivelse verwoesting wat hy saai. Vader, ons wil nie, ons kan nie so in reaksie leef nie, ons wil nie meer in reaksie leef nie. Ons vra dat u koninkryk moet kom. Ons vra dat geestelik, dat u koninkryk sal kom, beteken u sal beheer vat oor sekere areas, Vader. En dat ons begin regeer, saam met u. Vader, ek vra dat u almal sal seën, dat hulle veilig sal gaan en veilig sal terugkom, in Jesus naam. Amen. Dankie almal.